Θα καλημερίσουμε τώρα τον κύριο Θανάση Μαυρίδη. Είναι δημοσιογράφος, βασικός μέτοχος του liberal.gr. Καλημέρα κύριε Μαυρίδη, καλημέρα Θανάση.
Καλή σας ημέρα κύριε Μιχαλή, τι κάνετε?
Δόξα τω Θεώ, εσείς πείτε μου, είσαστε καλύτερα τώρα, εύχομαι, νοσήσατε?
Ναι, εντάξει, σύμφωνοι.
Έτσι, θέλετε να μας πείτε
μια
λίγο...
Μια μεγάλη ταλαιπωρία με τον κορονοϊό, διασωληνώθηκα. Πέρασα την περιφέρεια της ΜΕΘΚΑ 20 μέρες, περιπέτειες των νοσοκομείων για άλλες 20, γιατί κορονοϊός δεν είναι μονάχα η ΜΕΘ, ναι. Δεν είναι μονάχα, ευτυχώς αν κανείς διασωληνωθεί έχει συνέχεια. Και ακόμα, για να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς, δεν έχουμε ξεμπλέξει από αυτά που αφήνει πίσω της ασθένεια. Αφήνει διάφορα πράγματα, κινητικά προβλήματα, αφήνει, σε μένα άφησε λίγο και το θέμα των νεφρών. Σιγά σιγά, εν πάση περιπτώσει, γίνεται η αποκατάσταση, αλλά με πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες.
Αν μου επιτρέπετε, ήσασταν στο Σωτηρία, στην κυρία Κουτσούκου, την μονάδα, ήσασταν?
Ναι.
Έχω πάει 4 φορές εκεί για ρεπορτάζ και έχω εντυπωσιαστεί πραγματικά. Εντάξει, είναι σκληρές εικόνες που έχω αντικρίσει κάθε φορά, αλλά τώρα όλο και πιο συχνά βλέπω νεότερους ανθρώπους να μπαίνουν μέσα.
Ναι. Εντάξει, εγώ δεν είμαι στους νεότερους, υπάρχουν νεότεροι από μένα.
Ναι,
η πραγματικότητα όμως είναι ότι είναι μια αρρώστια που δεν ξέρεις. Δεν είναι αρρώστια στην αρρώστια, πάει μονάχα τις πολύ μεγάλες ηλικίες. Δεν την ξέρουμε στην πραγματικότητα και δεν ξέρουμε και ποιες είναι και τι αφήνει πίσω της. Ποια είναι επίσης, ποιος είναι ο χρόνος προστασίας από το εμβόλιο, όλα αυτά δεν γνωρίζουμε τίποτα για αυτή την ασθένεια ακόμη.
Γνωρίζετε από που κολλήσατε?
Ενώ πρόσεχα, κόλλησα από έναν χώρο που ήταν πολύ σύχναστος και έπρεπε να πάω για μία φορά. Αυτή η μία φορά ήταν αρκετή.
Σε εστιατόριο πήγατε δηλαδή?
Όχι, σε εστιατόριο, δεν λειτουργούσα εστιατόρια.
Ναι, αλλά
στη Γαδά.
Μάλιστα.
Ένα άλλο φίλο δικαστήρια σε χώρε που πάει πάρα πολλοί κόσμο, πολύ συχνά. Πολύ συχνά στον χώρο.
Μάλιστα. Και από εκεί και πέρα τα
λέω πρόσεχα, γιατί είχα αποφασίσει, ήμουνα σε καραντίνα στο σπίτι μου. Στη λογική ότι επειδή ανήκω σε ευπαθείς ομάδες, θα έπρεπε να προσέχω ιδιαίτερα. Έκανα τηλεργασία. Έκανα ό,τι έπρεπε να κάνω. Μία φορά χρειάστηκε και ήταν αρκετή.
Ήταν αρκετή. Και τα συμπτώματα ήταν δύσκολα, κύριε Μαυρίδη?
Τα συμπτώματα ξεκίνησαν με πυρετό, πολύ χαμηλό πυρετό. Άλλοι έχουν υψηλό πυρετό, εγώ είχα χαμηλό πυρετό. Μέχρι την ένατη μέρα, δέκατη, πίστεψα ότι εντάξει, θα το ξεπεράσουμε σχετικά εύκολα. Και τότε έπεσε το οξυγόνο περισσότερο κάτω από το 90. Πήγα στο νοσοκομείο και μετά από κάποιες ώρες ο οργανισμός κατέρευσε εντελώς.
Μάλιστα. Και αποφασίστηκε σχεδόν άμεσα η διασωλήνωση?
Ναι, αμέσως, ναι.
Εκεί δεν θυμάστε τίποτε πλέον?
Εκεί πια δεν θυμάστε τίποτα, διότι δεν θυμάστε, αν ήμουν να θυμόμασταν τους σωλήνες μπαίνουμε μέσα μας.
Ναι. Και το ξύπνημα, η αποσωλήνωση την οποία τη βίωσα εκεί μέσα.
Ο πρώτος χρόνος... Δεν θυμόμουν ακριβώς ποιος ήμουνα,
πού ήσασταν.
Πού ήμουνα και τι ήθελα να κάνω. Απλά υπήρχε το αίσθημα της αυτοσυντήρησης. Ναι. Μετά από λίγο, εντάξει, σιγά σιγά ερχόντουσαν όλα.
Μάλιστα. Και τώρα είναι αυτή η δύσκολη πορεία, αλλά ευτυχώς είσαστε και πλέον έχετε τα αντισώματα, έτσι δεν είναι?
Κύριε Μιχαλίδη, κοιτάξτε, εγώ έχω ανταπεξέλθει σχετικά γρήγορα.
Ναι.
Υπάρχουν άλλοι οι οποίοι ταλαιπωρήθηκαν πολύ περισσότερο από μένα και συνεχίζουν και ταλαιπωρούνται. Αυτό το μήνυμα πρέπει να περάσουμε, νομίζω, στον κόσμο, είναι ότι δεν πρόκειται για μια απλή γρήπη.
Ναι.
Δεύτερον, δεν είναι ότι με το τέλος της ασθένειας τελειώνουν τα προβλήματα.
Ακριβώς.
Χρειάζεται αρκετός χρόνος για την αποκατάσταση. Εγώ λέω, είμαι από τους τυχερούς, γιατί η αποκατάσταση γίνεται σχετικά γρήγορα.
Ναι.
Γνωρίζω άλλους ανθρώπους που έχουν πολύ μεγάλη ταλαιπωρία από τη δική μου.
Ναι, μα τι λέτε, εγώ είδα την περασμένη εβδομάδα είδα ένα παιδί 38 χρονών εκεί που έκανε στο νεφρό, τα νεφρά του έπαθαν βλάβη εξαιτίας του κορονοϊού, δεν είχε νεφροπάθεια.
Το ίδιο συνέβη και σε μένα, ναι.
Δεν είχατε καθόλου προηγούμενο.
Όχι, 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 το ίδιο συνέβη και σε μένα και είναι αυτό το οποίο προσπαθώ να αντιμετωπίσω σε αυτή τη φάση.
Μάλιστα. Και τώρα επανήλθατε στη δουλειά, έτσι δεν είναι, από το
σπίτι. Στο γράψιμο, στο γράψιμο.
Στο γράψιμο, ναι.
Το γράψιμο γίνεται και εξ αποστάσεως, και Μιχαηλίδη, έτσι. Ξέρετε.
Μιλάμε για το Liberal, έτσι, η ελεύθερη ενημέρωση, είναι ένα site άποψης ως επιτοπλίστων.
Όχι μόνο, και ενημέρωσης και ειδήσεων. Έχει απλά και μια διαφορετική οπτική από άλλα site, δεν είναι μόνο ειδήσεων.
Ναι, το διαβάζω ανελιπώς. Πώς γίνεται η ισορροπία ανάμεσα στην ειδησιογραφία και το Φερρυππίν? Σήμερα έχετε τι αλλαγές φέρνει η άφιξη των εμβολίων της Johnson & Johnson. Αυτό είναι ενημέρωση. Απ' την άλλη υπάρχουν και οι απόψεις που επίσης...
Υπάρχουν 8 αρθρογράφοι που γράφουν.
Και ένας Μητροπολίτης.
Ναι. Εντάξει, δίνουμε χώρο και σε άλλους ανθρώπους, ναι, σε θέματα της επικαιρότητας.
Μάλιστα.
Ξέρετε, εμείς οι δημοσιογράφοι δεν τα ξέρουμε όλα. Αυτή είναι και η ιδέα. Υπάρχουν άνθρωποι που τα ξέρουν καλύτερα από εμάς.
Ναι.
Λοιπόν.
Σίγουρα.
Υπάρχουν άνθρωποι που τα ξέρουν καλύτερα από εμάς. Άλλωστε, το θέμα των άρθρων και οι εφημερίδες δεν έχουν άρθρο. Δηλαδή, αν είχα την και αυτό το άρθρο του Μητροπολίτη Γαβρίλη, θα το βάζατε?
Ναι, βέβαια, βέβαια.
Με μεγάλη τιμή, θα
λέγα. Ναι, 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 το διάβασα. Για το ολοκαύτωμα και την αξία της ιστορικής μνήμης.
Ναι. Αλλά γενικά ζητάμε, μιλάω σε μια άλλη κατηγορία άρθρων, που ζητάμε από επαγγελματίες, από ανθρώπους που έχουν μεγαλύτερη γνώση από τη δική μας, να αναλύσουν και να εξηγήσουν ένα γεγονός. Έχουμε και αυτή την ιδιαιτερότητα.
Και είναι αρκετά δυνατό το site, τουλάχιστον αυτή είναι η δική μου προσωπική άποψη, σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, δηλαδή διεθνείς σχέσεις, τα ελληνοτουρκικά είναι αρκετά δυνατά, τα παίζετε.
Η κεντρική ιδέα είναι ότι έχουμε ύλη που ενδιαφέρει κυρίως τον επιχειρηματικό κόσμο και τους επενδυτές. Τι ενδιαφέρει αυτόν που θέλει κάποιον να τοποθετήσει τα λεφτά του? Ποια είναι η πορεία της οικονομίας, ποια είναι η πορεία των αγορών, ποια είναι η πορεία και τι γίνεται στα γεωπολιτικά.
Ναι.
Και στην πολιτική, αλλά κυρίως στα γεωπολιτικά. Οπότε ακολουθούμε αυτή τη ροή. Γι' αυτό και έχουμε ιδιαίτερη αγάπη στα θέματα εξωτερικής πολιτικής.
Θα μπορούσαμε να λέγαμε κάτι για αυτό. Δηλαδή ο παράγον Τουρκία είναι... σε πολλά επίπεδα αυτή τη στιγμή. Έχουμε τις συναντήσεις που γίνανε στη Λιβύη, έχουμε τις συναντήσεις που γίνανε στην Άγκυρα με τον Λίβιο, τον επικεφαλής εκεί. Θέλω λίγο τη γνώμη σας πάνω σε αυτό, πάνω στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.
Θέλετε μάλλον για την επέκταση Τουρκίας, όλα τα μήκη και πλάτη, ναι, πλανήτη, αυτό θέλετε.
Ακριβώς.
Ναι, θέλω να θυμηθούμε λιγάκι που ήταν η Τουρκία πριν από 20 χρόνια, έτσι. Ήταν στομπιθμένα, στο χάος.
Ναι.
Εμείς δεν ήμασταν εκεί, ήμασταν σε πολύ καλύτερη θέση. Η Τουρκία λοιπόν δούλεψε πάρα πολύ σκληρά και θα έλεγα και πάρα πολύ σωστά για να μπορέσει να μπει σε νέες αγορές, να αναπτύξει βιομηχανία, να αναπτύξει μια οικονομία που ναι μεν σήμερα έχει προβλήματα, αλλά είναι υπαρκτή. Δεν είναι μόνο υπηρεσίες, δεν είναι μόνο σουβλάκι, θάλασσα και τα αγόρι μου, παράγει. Είναι μια οικονομία που παράγει. Δηλαδή, ακόμη και αν υποστεί ζημιά, που το βλέπω πάρα πολύ πιθανό, και να χρειαστεί εξωτερική βοήθεια, ωστόσο θα έρθει πάλι γρήγορα σε ένα σημείο ισορροπίας, ακριβώς επειδή παράγει. Η Τουρκία λοιπόν αυτή, όσο εμείς εδώ ασχολούμασταν με πράγματα που να μην τα αναφέρουμε τώρα, είχε φύγει από τη λογική της ανάπτυξης στις τουρκόφωνες περιοχές και είχε μπει πλέον και στην Αφρική. Ένας τέτοιος εταίρος λοιπόν είναι πάρα πολύ χρήσιμος για άλλους που θα ήθελαν να εκμεταλλευτούν αυτή την επέκτασή της. Παραδείγματος χάρη οι Γερμανοί ακολουθούν τους Τούρκους, κυρίως στην Αφρική. Λοιπόν, με αυτό το, αν το δούμε από αυτό το πρίσμα, μπορούμε να καταλάβουμε ότι κάτι έχει αλλάξει στην περιοχή. Έχουμε μια χώρα η οποία έχει ισχυροποιηθεί πάρα πολύ. Έχει ισχυροποιηθεί όμως τόσο πολύ που θα έλεγα ότι έχουν οι ηγέτες της ξεφύγει. Δηλαδή η ισχυροποίηση δεν είναι κατά ανάγκη κάτι το οποίο οδηγεί στη γη της επαγγελίας. Mm-hmm. Μπορεί να οδηγήσει, αλλά μπορεί να πάει και στην άλλη κατεύθυνση. Εδώ λοιπόν πάμε στην άλλη κατεύθυνση, μια Τουρκία που θέλει να ηγηθεί του σουνιτικού κόσμου. Πράγμα το οποίο φέρνει και μεγάλες αντιθέσεις βέβαια στον αραβικό κόσμο. Και μια Τουρκία η οποία ονειρεύεται να γίνει μια παγκόσμια δύναμη σε λιγότερα από 30 χρόνια. Με άλλα λόγια, έχουμε μπλέξει. Αυτή είναι η αλήθεια.
Δηλαδή κρατάμε τον πρώτο παράγοντα που αναπτύξατε πριν, που είναι σωστός. Είναι, και όντως είναι και καλή τροφή για σκέψη, αλλά υπάρχει και η συνέχεια, το που οδηγεί αυτό το πράγμα σε λάθος κατεύθυνση.
Που οδήγησε τον Ερντογάν στην πραγματικότητα και τον εθνικισμό, τον εθνικισμό. Περί αυτού πρόκειται. Mm-hmm. Γιατί νομίζω ότι, ότι η Τουρκία είναι και μεγάλη και είχε έναν ευρωπαϊκό προσανατολισμό, δεν θα απασχολούσε κανέναν. Θα ήταν μια ευκαιρία για να κάνει κανείς δουλειές. Θα ήταν ένας παράγοντας σταθερότητας στην περιοχή. Mm-hmm. Τώρα είναι ένας παράγοντας αστάθειας που δεν νομίζω θα ξεπεραστεί σε 6 μήνες, ένα χρόνο, 5 χρόνια. Είναι μια υπόθεση διαρκείας. Και αυτό θα πρέπει να μας απασχολήσει εμάς για το πώς το αντιμετωπίζουμε. Είναι το πιο βασικό.
Να επανέλθω λίγο στο site σαν επιχείρηση, να το πω έτσι. Έχω την πεποίθηση ότι αν τέτοια site υπήρχαν, τα ανάλογα μάλλον, σε άλλες χώρες, μπορεί να μην είχατε ανάγκη να ξαναδουλέψετε. Έχουν πάρει μπροστά οικονομικά, βγαίνουν τα site σαν τα δικά σας.
Κοιτάξτε να δείτε, ναι, δεν θα σας πω ψέματα. Ήταν και ο λόγος, ήταν και αυτό που με όθησε στο τέλος να βγάλουμε και την Εφημερίδα Φιλελεύθερος.
Ναι.
Η Εφημερίδα Φιλελεύθερος βγήκε με δικούς μας πόρους, γιατί τώρα γίνεται μια συζήτηση από ποιοι πόρους βγήκε η Εφημερίδα Φιλελεύθερος. Mm-hmm. Ακριβώς επειδή το site ήταν κερδοφόρο. Mm-hmm. Το πρόβλημα είναι ότι η εφημερίδα δεν μπορούσε να είναι κερδοφόρος. Και λόγω χαμηλών κυκλοφοριών, αλλά και για έναν ακόμη λόγο, ο οποίος είναι ο εξής, ότι η διαφημιστική αγορά έχει γυρίσει την πλάτη στο χαρτί.
Μάλιστα.
Λοιπόν, και ήταν και ο λόγος που μας ανάγκασε στο τέλος να κλείσουμε τον Φιλελεύθερο με πολύ πόνο, διότι δεν έχω από πίσω μου ούτε πλοία, ούτε κρυφούς χρηματοδότες.
Ναι, ναι.
Τη βλέπω την δουλειά αυτή, αυτή είναι η δουλειά μου. Δεν είμαι εργολάβος δημοσίων έργων. Οπότε η ζημιά με πονούσε. Εν πάση περιπτώσει, ναι, τα site είναι κερδοφόρα. Πιστεύω όμως στο μέλλον, επειδή η διαφήμιση κατευθύνεται κυρίως, έχει ήδη κατευθυνθεί, δεν είναι κάτι το οποίο ξεκίνησε τώρα, ξαναγυρίζει στην τηλεόραση, ένα, και δεύτερον πάει σε μια κοινωνικής δικτύωσης και σε μεγάλες πλατφόρμες, νομίζω ότι το μέλλον του διαδικτύου θα είναι στις υπηρεσίες. Και μπαίνουμε σε μια πολύ δύσκολη διαδικασία, πραγματικά.
Μήπως χάσαμε...
Θα δοκιμαστεί...
Συγγνώμη, ναι, σας διάκοψα. Για πείτε, θα δοκιμαστεί.
Λέω, πιστεύω ότι η ενημέρωση θα δοκιμαστεί και στο διαδίκτυο μελλοντικά, mm-hmm. όπως δοκιμάζεται σήμερα στο χαρτί.
Μήπως τα ενημερωτικά sites έχασαν λίγο το παιχνίδι του που το πρόλαβαν οι ξένοι, δηλαδή δεν το προλάβαμε, δεν το θεωρώ τόσο πολύ σαν ήταν το θέμα των συνδρομών. Δηλαδή, ναι, να είσαι ελεύθερος, μπες στο site, δες το Liberal, αλλά ξέρεις, εμείς κάνουμε μία δημοσιογραφία, πληρώνουμε κόσμο, δεν μιλάω για sites τα οποία μπορεί να βγαίνουν με δύο άτομα, γιατί υπάρχουν και αυτά και φαίνεται, αν κάποιος γνωρίζει στοιχειωδώς ανάγνωση και να προσέχει την επικαιρότητα, καταλαβαίνει ποια sites έχουν από πίσω τους προσωπικό και ανθρώπους με γνώση, πλήρωσε ένα μικρό ποσό για να μας στηρίξει σε αυτή την προσπάθεια. Βλέπετε να μπορεί να γίνει αυτό κάποια στιγμή?
Όχι, λόγω νοοτροπίας. Οι Έλληνες, κοιτάξτε, Στις βόρειες χώρες οι άνθρωποι πληρώνουν συνδρομές για οτιδήποτε.
Ναι. Εγώ πληρώνω συνδρομές σε 3-4 sites ξένα.
Το οποίο έχετε, με το οποίο κατοικού βορείων χωρών. Λοιπόν, θα σας πω ένα παράδειγμα. Υπήρχε μια πλατφόρμα τηλεοπτική η οποία στις σκανδιναβικές χώρες έχει εκατομμύρια συνδρομητές. Έγινε προσπάθεια αυτή στην Ελλάδα, είχε 1.800.
Μάλιστα.
Δεν πληρώνουν οι συνδρομές. Εμείς έχουμε, εγώ έχω συμμετάσχει σε προσπάθειες για αρκετά συνδρομητικά προϊόντα από το 1987. Δεν πέτυχε κανένα.
Δεν πέτυχε.
Ο αριθμός ήταν συγκεκριμένος, 140, εκεί ήμασταν πάντοτε.
Μάλιστα.
Δεν είναι βιώσιμα τα σχήματα με αυτά τα νούμερα.
Ωραία. Μια... Το black box ήθελα τέλος να αναφέρω λίγο. Είναι από τα σημεία στο liberal που πηγαίνει και το μάτι σου, αλλά μένα πηγαίνει και το ενδιαφέρον μου πολλές φορές. Αυτό είναι πώς ήρθε η έμπνευση για αυτό το black box και να πούμε στον κόσμο τι είναι.
Το μαύρο κουτί που έχει αρκετές πληροφορίες, που όμως κάποιες είναι μεταξύ της πληροφορίας και της φήμης.
Οικονομικής
και πολιτικής κάποια φορά φύσης.
Ναι. Σαν το Lex περίπου στο...
Προειδοποιώντας όμως ακριβώς για αυτό το γεγονός, ότι ξαναδείς, δεν έχεις μπει σε έναν κόσμο όπου, σε μια άλλη σφαίρα, εν πάση περιπτώσει.
Ναι, πατώντας πάνω βγαίνει μια κόκκινη γραμμή στη μέση που λέει «Ανοίγει με δική σας ευθύνη». Καλά, ο Έλληνας θα μπαίνει 100%.
Το Λίμπερα λέει από την αρχή η βασική ιδέα ήταν να θυμίζει από λίγο ως πολύ εφημερίδα.
Ναι.
Αυτό λοιπόν το black box είναι οι παραπολιτικές, παραοικονομικές στήλες που υπάρχουν και στις εφημερίδες.
Μάλιστα.
Και νομίζω έχει αντιγραφεί από πάρα πολλού στα οποία βλέπει τέτοιε πίσω σχεδόν σε όλα τα site. Το γεγονό αυτό εμένα με ευχαριστεί, διότι έχουμε μηνύτες.
Κύριε Μαυρίδη, σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα που σα άκουσα και είστε καλά και θα χαρώ και περισσότερο να σα παρακολουθούμε στην συνέχεια. Να είστε καλά και ευχαριστώ πολύ.
Σα ευχαριστώ και εγώ, να είστε καλά.
Ο κύριο Θανάση Μαυρίδη, δημοσιογράφο, βασικό μέτοχο του liberal.gr.